Þetta er spegillinn, umsjónamaður Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að ræða við forstjóra Landsnets blöndulínu 3. Hún segir eignanám ekki á dagskrá heldur verði reynt til þrautar að ná samningum við landeigendur. Við höldum líka áfram að fjalla loftslagsmál en byrjum á öðru. Staða Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttur sem ríkislögreglustjóra virðist vera orðin mjög snúin og hún nýtur ekki trausts formanns fjárlaganefndar. Stjórnarandstaðan ætlar ekki að kveða upp neitt dóm. Þá ábyrgð verði dómsmálaráðherra einn að axla.
Ég finn þannig á þingi að þar eru viðbrögðin bara með svipum hætti út í samfélaginu öllu. Hann hefur talað með þessum hætti. Ég var spurð á því að ritara sjálfstæðisflokksins í gær. Þannig að það mátti skynja orð þingmanna sjálfstæðisflokksins með sama hætti. Ég held að þetta sé eitt til að mála það sem að hérna afstæða fólks til þess að fara sér svona með fjármunni almennings og ríkisins, hún býsna skýr.
Ert þú að hugsa um að víkja nú starfi?
Ég hef sagt og ég endurtek, mér finnst málið alvarlegt og af því leiðir að mér finnst staða ríkislögreglustjóra alvarleg. En eins og ég segi, gögnin komu á miðnætti og miðvikudag. Ég auðvitað bundin af því að vinna þetta mál í samræmi við stjórnsýslulög og aðra reglur sem þarna gilda. Þannig að tímalína vinnubráða við svona mál, hún lengri en hérna umræðan og ég heyri tónin og taktin í samfélaginu kallar á. Það bara veruleiki málsins það hvernig að svona mál vinnast en ég er að skoða þetta mjög alvarlega og vinn málið sannarlega í samræmi við alvarleika stig þess.
Þetta sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, eftir fund ríkisstjórnarinnar í morgun þegar hún var spurð stöðu ríkislögreglustjóra og skrif Sigmars Guðmundssonar, flokksbróður síns og þingflokksformanns Viðreisnar. Sigmar skrifaði síðdegis í gær nokkuð afdráttarlausa færslu ríkislögreglustjóra eftir fjölmiðla umfjöllun síðustu daga. Hann sagði embættið laskað og það væri áfellisdómur yfir Sigríði Björk Guðjónsdóttur að það hefði fengið að viðgangast í 5 ár að greiða ráðgjafafélaginu Indru ráðgjöf 160 miljónir króna. Svona ætti ekki að fara með almanna fé og þær skýringar sem embættið hefði komið með tæku ekki þá skildu af ríkislögreglustjóra að íhuga vel og vandlega sína stöðu. Sigríður hefur í viðtölum ekki sagst verað íhuga stöðu sína en viðurkendi í svari til dómsmálaráðherra í gær að viðskiptin hefðu rýrt traust til embættisins. Hún axlaði fulla ábyrgð á þeim og væri staðráðan í að tryggja að slíkt endurtæki sig ekki. Langvarandi álag væri ekki afsökun fyrir þeim mistökum sem þarna hefðu verið gerð. Spegillinn heyrði í dag í þingflokksformunum annara flokka sem sæti eiga á Alþingi en þingið fer með fjárveitingavald til opinbera stofnana eins og ríkislögreglustjóra. Ragnar Þór Ingólfsson, þingflokksformaður flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar sagðist í samtali við spegillinn vera með svipuð gleraugu og Sigmar á þessu máli. Á sama tíma og embætti ríkislögreglustjóra hefði verið að fækka starfsfólki hefði þessum viðskiptum verið leift að viðgangast og jafnvel gert lítið úr þeim framan af. Staða ríkislögreglustjóra væri mjög erfið og hún nýti ekki trausts hjá honum. Ragnar tók samt skýrt fram að hann treysti dómsmálaráðherra til að taka ákvörðun næstu skref. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður samfylkingarinnar, sagði mál ríkislögreglustjóra slá sig illa því það skipti máli að farið væri vel með opinbert fé, en ekki síður að mikið traust ríkti til lögreglu. Hann vildi ekki tjá sig stöðu einstakra starfsmanna stofnana ríkisins, en líkt og Ragnar treysti hann því að þetta væri í réttu ferli hjá dómsmálaráðuneytinu. Þingflokksformenn stjórnarandstöðuflokkana vildu ekki úttala sig mikið stöðu ríkislögreglustjóra þótt Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður framsóknarflokksins viðurkendi að staða Sigríðar Bjarkar virtist vera veik eins og þetta blasti við henni. Það tæki langan tíma að vinna sér inn traust en stuttan tíma að glata því og því nauðsynlegt að fá öll gögn upp á borðið. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, vildi ekki tjá sig hvort ríkislögreglustjóri neti traust hjá honum. Allir væru sammála að fara þyrti vel með almanna fé og að bæði lögregla og dómstólar netu traust. Nú væri boltinn bara hjá dómsmálaráðherra og það væri ráðherrans að skoða þetta mál vel og leysa það þegar allir væri búin að gera hreint fyrir sínum dyrum. Sigríður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og fyrirverandi dómsmálaráðherra, sagði dómsmálaráðherra ekki geta fríað sig frá ábyrgð með því að vísa til alþingis. Það væri hennar að ráða fram úr þessu máli. Hvað viðskiptin við Indru varðaði, sagði Sigríður að ríkislögreglustjóri hefði sjálfur viðurkennt að þetta hefði verið óheppilegt. En að hennar mati væri þetta alvarlegra en svo. Það væri óásættanlegt að fari væri með skattfé með þessum hætti, en því miður væri ólíklegt að þetta væri eina dæmið viðskipti af þessu tagi. Þetta væri vísbending brotalöm við stjórnun.
Losun gróðurhúsalofttegunda enn í hæstu hæðum þrátt fyrir áratuga baráttu og vinnu að hinu gagstæða og fögur fyrir heitt ráðamanna róttækar aðgerir til að hamla gegn yfirstandandi hlýnun jarðar og loftslagsbreytingum að mannavöldum. Staðan sem blasir við þáttagendum á 30. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna COP30 í Belém í Brasilíu sú að meðalhiti á jörðinni verður að líkindum 2,8 gráðum hærri næstu aldamót en hann var fyrir iðnbyltingu, 1,3 gráðum hærri en sú 1,5 gráða sem miðað við í Parísarsamkomulaginu. Og heimurinn heldur bara áfram að hlýna og losunin áfram að aukast. Og þá spyrja sum að vonum til hvers unnið. Baráttan ekki töpuð? Aldór Björnsson, sviðstjóri loftslagsmála á Veðurstofunni, ekki á því.
Losun hefur verið að fara upp og styrkur CO2 í lofthjúpnum að fara upp. Það bara því miður hinn alvarlega staðreynd. Það þýðir ekki að það sem við höfum gert ber engan árangur. Það er augljóst mál að vöxtur endurnýjanlegar orkugjafa og samdráttur í losun hjá mjög mörgum þjóðum sem er raunverulegur að hann hafi ekki skilað einhverju. Hann hefur bara ekki skilað nógu til að snúa þessu við.
Hann hefur komið í veg fyrir þetta ykist ennþá meira.
Hann hefur gert, já, hann hefur dregið úr því. En sko, ef þú skoðar tölur losun frá bara stórum þjóðum, þá hefur losun í sjálf og sér dregið saman hjá mjög mörgum af okkar viðmiðuna þjóðum. Eins og ég segi, Bandaríkin, Bretland, Evrópusambandið, þar hefur þetta dregið saman allstaðar á síðustu árum. Ísland er að losun hjá okkur svona náði sennilega einhverju hámarki upp úr 2010 sko og svo mjög mikið sem hefur dregið saman hjá okkur og það er þá álver og ýmislegt fleira sem hafa náði að draga losun hjá sér. En auðvitað við erum líka að keyra meira á bílum, túrismin hér og hérna þessi umferð losun sem tengir samgöngum á landi, hún eykst náttúrulega leið og bæta við bílum. Nema að það séu rafmagnsbílar að þá hérna eykst hún ekki.
Heildarlosun Íslands hefur aukist eða ekki?
Sko það fer dálítið eftir því hvað þú ert að skoða og hvaða tölur maður er með. Sú losun sem við þurfum að hafa áhyggjur af og sem er á okkar ábyrgð, það er til mjög sko viðkvæmt fyrir til dæmis hérna losun vegna bílaflotans, það er cirka 1/3. Það er frekar auðvelt fyrir okkur að vinna á því. Með því einfaldlega að rafvæða bílaflotan eins rætt og við getum. Síðan erum við líka með losun frá flugi og losun frá skipum. Það er erfiðara. Og þá komum við líka því sko að það er mjög mikilvægt að passa sig á því að forgangsraða því sem við gerum. Við getum gert öðru hlutina rætt. En losun frá skipum, það verður stærra vandamál að draga úr henni. Það eru til alls konar tæknilausnir. Einfaldast er náttúrulega bara íblöndun í lífdísel eða einhverju slíku. Og það dregur eitthvað á losun, svo eru til aðra að þeirra og lokum auðvitað getum við hugsað okkur að koma einhverja tækninýjungar sem að hjálpa okkur að draga mjög mikið eða ekki bara stöðva losun. En það er eitthvað sem er ekki á tekniborðinu nú þegar.
Nú eru stór skipafyrirtæki út í heimi, ég bel að huga að því að rafvæða eða vetnisvæða skip sín.
Já, já, það er möguleikar en eins og segi, þú finnur ekki, held ég, að þessum stóru fyrirtækjum hér, það er ekki þeirra að fara að stunda togveiðar algjörlega án þess að vera með jarðefnaeldsneyti einhverja íblöndun.
En einmitt á þessu sviði varandi skipaflotan og ekki bara hér heldur í heiminum öllum, þar virðist Alþjóða Siglingamálastofnun vera að blanda sér í baráttun eins og riddara á hvítum hesti og setja reglur sem hreinlega skikka útgerði til þess að skipta yfir í græna orku.
Já, þá byrja menn á, og það er raunum verið mjög gáfulegt að byrja á því sem þú ræður við. Sem er þá íblöndun og hérna síðan geta menn unnið í flóknari og fínni tæknin í ungum en þær eru eins og sko, þær eru ekki tilbúnar til uppskólunar nú þegar. Það er ekki hægt að skipa flotanum 1, 2 og 3 yfir í vetni eða amíni eða eitthvað álíka sko. En það er hugsanlegt að það verði gert. Það eru til lausni nú þegar, þessi íblöndun, það er hérna til mjög skemmtilega lausna að nota ákveðna tegunda hérna sílendrum sem að snúast, þetta virka svona lítið eins og segl sem að dregur úr losunum kannski 5-25% og alls konar svona litla lausnir geta samanlagt hjálpa þeir að draga verulega úr losun og það leiði þar til sparnar vonandi.
Sem að væri stóri kvartin fyrir
sem að væri náttúrulega það besta í stöðunni sko. En sko rétta leiðin er bara að fara af stað, gera það sem hægt að gera strax og halda síðan áfram og vita að það mun margt mistakast alveg öruglega en vonandi tekst eitthvað og þá skilar það okkur þeim árangri sem við erum að sækjast eftir.
Þú myndist á tæknilausni til að binda kolefni. Eitt af mörgu sem veldur loftslagsvísindamönnum áhyggjum er einmitt að náttúrulegir kolefnisviðtakar heimsins, skóar, jarðvegur, votlendi, hafið, þeir hafa verið að veikjast bara og bara umtalsvert síðustu ár og jafnvel í hættu.
Sumir hverjir eru það. Það er engin vefa því. Og bara tókum sem dæmi sko trublun í ef þú tekur bara hérna barskóabeltið. Það er náttúrulegur kolefnisupptaki og það mun í sjálfu sér ætti það að geta aukist svona, í heildina en náttúrulega leður verða skóareldar mjög mikið í þeir kerfi þá dregur það alltaf því að hver einu sem skóareldar losar mjög mikið. Sama gildir fyrir hérna, ferli í sjó og víðar sko. Þannig að það eru auðvitað öll þessi kerfi verða fyrir trublunum þegar að hérna hlýnar og þannig að þau kerfi sem við kannski höfum ætlað að reyða okkur á að myndu bjarga okkur gera það ekki. Það eru líka náttúrulega bara sjálfsagt taka það fram að við erum með kerfi eins og hér tækni eins og Carbfix sem að bókstaflega jarðar þetta og það sleppur ekkit eftir það stein gerir hérna koltvísýringin með því að bara blandunum og búa til svona einhvers konar sótastrým vatn og því að séðan deltnir í jörðina og þar verður það að grjóti og hérna það er raunverulegu tækni nýjung. Það er hins vegar alls konar erfiðleikar við hvernig nákvæmlega á að skala hana upp. En það er mjög mikilvægt að við séum ekki að líta fram hjá öllum þessum lausnum. Við getum ekki látið einhverja svona fordildum hvað okkur finnst skemmtilegt eða leiðanlegt ráða. Við verðum einfallega að sætta okkur í það að það þarf að prófa nánast alla möguleika, einhverju skila árangri og ef þau skila nægum árangri þá náum við að vinna á þessu sko. Og eins og ég segi núna er aðstaðan þannig að það er hægt að draga á losun jarðefnaeldsneytis alltaf 90% virðist vera og það skilir samt sem áður sko hagnaði. Það sé hagkvæmt að gera það. Og hérna, en afgangurinn er ekki auðveldur.
Sagði Halldór Björnsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Eftir nærri 5 ára tafir segir forstjóri Landsnets komin tíma til að ljúka undirbúningi fyrir blöndulínu 3, nýja háspennulínu frá blönduvirkjun til Akureyrar. Þótt enn sé ósamið við þriðjung landeiganda á línuleiðinni sé eignanám ekki upp á borðum, reyna veri til þrautar að ná samningum.
Erfiða samninga viðræðu við landeigendur, flókin skipulagsmál og samninga við sveitarfélög ásamt allskyns leyfismálum hafa gert það að verkum að undirbúningu fyrir blöndulínu 3 hefur dregist langt umfram fyrstu áætlun. Hefði allt gengið eins og kerfisáætlun gerði ráð fyrir, væri þessi nýja blöndulína búin að flytja rafmagn í tæplega 1 ár, því framkvæmdum áttu að vera lokið síðustu áramót. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, var nýkomin af fundi með Akureyrarbæ þegar Spegillinn ræddi við hana fyrir í dag. Frá upphafi hefur bærinn krafist þess að blöndulína 3 fari í jörðu þá tæpa 2 kilometra sem hún fer bæjarlandið. En Landsnet vill leggja loftlínu. Línan er skipulögð í næsta nágrenni við 2 íbúðahverfi á Akureyri og yrði aðeins 600-700 metra frá næstu íbúðarhúsum. Húseigendur hafa brugðist illa við og óttast verfall á sínum eignum og Akureyrabær frábiður sér allar mögulega skaðabætur.
Við eigum bara í góðu samtali við fulltrúa bæjarins. Þetta er verkefni að ræða hvaða lausn er í boði í staðin fyrir jarðstreng sem ekki hægt að leggja. Við erum búin að marg reikna þetta og við getum einfallega ekki reki kerfið ef að bætist við 2 kilometra jarðstrengur sem er af þessari stærðagráði, það er að segja 220 kilovolt. Og þetta hljómar ótrúlega en svona er þetta bara. Þannig að þá er það okkar verkefni að finna út úr því hvernig hægt er að leysa málið með þá bráðabirða lausn vegna þess að það mun vera framtíðin að leggja þennan jarðstreng. En þá þarf líka annað að vera komið til, þá þurfum við að vera búin að leggja holtaverðu heiðalínur 1 og 3. Það þarf að vera komið sem þess að tenging, þannig að það er í framtíðinu og það getur verið alveg áskorun að segja, heyriði sko, það kemur hérna jarðstrengur 2044, það er áskorun og við gerum okkur grein fyrir því.
Segir Ragna Árnadóttir. Blöndulína 3 fyrir gegnum 4 sveitarfélög. Húnabyggð, Skagafjörð, Hörgársveit og Akureyrarbæ. Og eins og heyra má er enn langt í niðurstöði viðræðu við Akureyri. En málin eru lengra komin hjá hinum sveitarfélögunum 3.
Já, þau eru langt komin með sín mál. Það er að segja að skipulagsmálin þar eru svona, já, lokametrunum, getum maður sagt. Í Húnabyggð þá verður skipulagið þar auglýst fljótlega. Í Skagafirði býður skipulagstillagan staðfestingar skipulagstofnunar og svo er í Hörgársveitinni er skipulagstillagan, hún er í auglýsingu. Þannig að þau eru komin svona frekar langt öll og Akureyri þar að leiðandi styst. En eins og ég segi, þetta er í vinnslu.
Það er löng leið frá Blöndustöð til Akureyrar og á háspennulínana liggja yfir 90 jarðir. Ragnar segir samningum loki við tæplega 60% landeigenda. Viðræðu við suma þeirra hafa gengið illa og einstaka landeigundur hafa sagt að línan fari aldrei í gegnum þeirra land.
Já, við erum bara að, í viðræðum við þau flest en auðvitað er það þannig að á endanum ef að ekki semst þá erum við komið bara á annan stað, en við erum bara ekki komið þangað en þá.
Þannig að það er ekki upp á borðinu að fara í egna nám og þess að það er eins og staðan er í dag.
Nei, ekki eins og staðan er í dag, við ætlum að reyna það til þrautar að ná samningum, það er náttúrulega bara okkar stefna og farsætla að leysa málinna þann veg.
Það er orðin kannski 4-5 ára seinkun á þessar framkvæmd, svona miða við hvað gert var ráð fyrir upphafið þegar það var eiginlega kúvending í undirbúning Blöndulínu 3. Hver er vinnureglan ef samtal og samningar taka lengri tíma en gert ráð fyrir í framkvæmd áallun? Hversu lengi getur Landsnet beðið eftir að og rafvirkum notendur beðið eftir því að svo mikilvæg framkvæmd hreinlega klárist?
Þessa tafir eru náttúrulega mjög óæskilegar. Við erum ekki að fara í það að styrkja flutningskerfið að gann okkar. Það verður að styrkja flutningskerfið. Þetta er bara sameiginlegt verkefni. Þetta eru þetta verkefni Landsnets, en þetta er sameiginlegt verkefni Landsnets, stjórnvalda, sveitastjórna og íbúa þessa lands. Já, við þurfum bara einfaldlega að gera betur. Og þú spyrð, hversu langa tíma getur þetta tekið? Ég get bara sagt þér, ég bara veit það ekki, en þetta er ekki æskilegt. Og sporin hræða með Suðurnesjalínu 2, við viljum ekki fá svoleiðis dæmi aftur upp á borðið. Þannig að það þarf að hugsa í lausnum. Hvort að sé, við náttúrulega Íslendingar eru allt í hrifin að skyndi lausnum, því miður eru þær ekki hverju strái, en það þarf að gera eitthvað til þess að þetta leysist. Það er að segja að svona framkvæmdir sem eru þjóðhagslega mikilvægar, nauðsynlegar, að það geti gengið hraða fyrir sig.
Hver er í dag helsta hindrunin gegn því að ljúka þessar framkvæmd?
Já, er það ekki bara leyfismálin? Ég hugsa það. Við þurfum að ná lendingu í sem skipulagsmálum og við þurfum að ná lendingu með landeigendum. Ég svo náttúrulega að koma framkvæmdina sjálfar og það þarf auðvitað að bjóða út og fá aðföng. Aðföng er ekki á hverju strá í heiminum í dag, en við munum leysa það þegar það kemur.
Þannig að við erum kannski að tala um marga mánuð og jafnvel ári viðbót.
Já, segjum að hún verði tekin í rekstur 2029. Það var í óskandi að það myndi ekki dragast lengur en það.
Sagði Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets. Ágúst Ólafsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson hafði umsjón með kvöldfréttum, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Við minnum á fréttavefinn rúf.is, hann er uppfærður allan sólringin og þar er hægt að finna þennan þátt og fleiri. Tæknimaður í kvöld var Jón Þór Helgason, veriði sæl og góða helgi.